Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Сто тисяч.
Мене звати Роман Коляда, і це подкаст «100 тисяч» від Суспільного. Слухаючи нас, ви зможете заощадити більше, ніж 100 тисяч. У нас сьогодні дуже цікавий гість, сімейний фінансовий радник Артем Гафонов у нас гостює в студії. Говорити ми будемо про інвестиційні фонди, знову про інвестиції. Це тема невичерпна абсолютно. Сьогодні ми спробуємо її копнути трошки глибше. Зараз ще раз про це от слово інвестиції і інвестиційні фонди. Саме про них і інструмент, який називається ETF. Така от загадкова поки що для нас абревіатура. Будемо з нею розбиратися. Спочатку ідеологічно і, так би мовити, засадничо. У вашому особистому житті, Артеме, інвестиції коли з'явилися, на якому етапі?
Зберігати кошти я почав ще будучи підлітком. Тобто я почав прививати процес заощадження. І потім
це була порцелянова свинка?
Це було будь-що. Просто кошти зберігалися, але у зв'язку з тим, що мені ще не було 18 років, вони нікуди не вкладалися. Після того...
Отже, порцелянова свинка. Ну, так. Така метафорична.
Після того, як я вже трохи підріс, то я почав ті гроші вкладати, але вкладав їх переважно у бізнес та якусь підприємницьку діяльність. Це дозволило мені отримати, перш за все, якісь навики та навчитися на особистому досвіді, що таке примножити, і головне, що таке втрачати кошти.
Скопив я якусь суму, накопичив трошечки, і такий виходжу на двір і кажу: «Ей, бізнес, в кого вкласти?» Точно знайдеться пара охочих у мене аджать гроші, але це точно будуть не інвестиції. Як ви шукали?
Як це відбувається? Ціленаправлено такими пошуками ніхто не займається. Є таке поняття, як вікно Овертона. Тобто, коли в тебе просто там є якась сума грошей, і ти ті можливості приймаєш. Наприклад, в мого друга був кейс, коли є просто резервний фонд, в нього немає ніякого цільового призначення. Але він їде у Турцію і там знаходить чоловічі сорочки, які не мнуться. Тобто, їх можна там жмакати, але вони все одно гарні. І оце можливість вона спалахнула просто в момент, і йому треба були кошти, щоб заключити дилерський контракт і почати поставляти її в Україну. От він якраз використав цей резервний фонд, і це дозволило йому розвивати бізнес. Тобто ми ніколи не знаємо, звідки ця можливість впаде. Якщо ціленаправно шукати, скоріш за все, ми знайдемо пригоди на свою п'яту точку. Але бути відкритими до усіх можливостей, це гарна порада, яку я можу дати слухачам.
Вікно Овертона, мені здається, це трошки про інше, а ми говоримо про класичне вікно можливостей зараз. І коли ти це вікно раптом бачиш перед собою, головне вчасно зреагувати, але як розпізнати? Тому що можливість – це завжди дорівнює ризик. Більший чи менший? Отут питання, як його зважити?
Це якраз таки вже йде діалог із самим собою, тому що кожна людина по-різному ставиться до заощаджень і по-різному ставиться до прийняття ризику. От якщо це там якісь вкладення, які потребують там усього вашого інвестиційного капіталу або ще й залізти в якісь кредити, то не варто таку можливість приймати, навіть якщо вона буде влучна, тому що ви можете просто психологічно не витягнути її на тому гарному рівні, якби це було, якби у вас ще був якийсь резервний фонд. Тому це людина приймає, зважуючи на свої життєві обставини. В кожного з нас там є сім'ї, є батьки, тому треба ці всі фактори зважувати перед тим, як приймати те чи інше фінансове рішення. Саме тому ось і важливо фінансово планувати життя і там формувати якісь фонди. Наприклад, це мій резервний фонд, це мій фонд там для якогось бізнесу, якого ще може не бути. Це мій там інвестиційний фонд на пенсію, який ми розміщуємо в інших інструментах.
І тут один із секретів – ранній початок. Я не втомлююся наголошувати на цьому. Звісно, ніколи не пізно почати, якщо ви вирішили, але чим раніше ви вирішите, тим меншими сумами, скажімо так, можна досягнути бажаного результату на той вік, на який ви збираєтеся собі зібрати. Про оце от інвестування і психологію – це надзвичайно цікава штука. Я думаю, що ми зараз глибше підійдемо вже до роботи з біржами і з індексами, і з тими ж таки ETF-ами, тому що якось я слухав таку лекцію для інвесторів-чайників, і там був дуже цікавий момент. Йшлося про графік, коли ти дивишся, як вони падають, як вони зростають, і коли ти вклався в щось, а воно починає... Тут далі нехороші слова «падати». Дуже важливо, імовірно, то знову ж таки можуть бути два рішення. Або швидко злити, або зціпити зуби і сидіти, вичікувати, поки воно знову почне рости. І є кейси, коли людина, дочекавшись такого зростання, збирає просто там кількасот відсоткові профіти. Знову ж таки, як розпізнати, сидіти чи зливатися?
Дивіться, найоптимальніша стратегія, яка є, це визначити ваші кроки наперед. Тобто ви, ще не інвестуючи, маєте для себе оприділити стратегію вашого інвестування. Наприклад, ви там визначаєте, що я там кожен місяць 5-го числа інвестую певну суму коштів, незалежно від того, що на ринку відбувається. І от там раз в квартал через місяць це робити і поменше дивитися на графіки. Плюс збалансовувати портфель. У нас є активи більш ризикові, є активи менш ризикові. Зараз кожен фінансовий радник, він перед тим, як давати якісь рекомендації, він робить таке тестування людей на риск-профіль. Такі тести можна знайти і в інтернеті, просто щоб оцінити толерантність до риску. І вже відповідно до чого збирати такий портфель, який вам буде більш-менш комфортний.
От зараз менше дивитися на графіки, я був подивований, якщо чесно. Всі ж кажуть, там графічний аналіз, вивчайте графіки, дивіться на зростання, падіння. А тут що, проінвестував і забив? Ну, чи забув?
Дивіться, графічний аналіз – це вже, як кажуть, результат тих подій, які вже відбулися. І те, що буде в майбутньому, він нам ніяк не може предсказати. Є якісь паттерни, але вони не завжди працюють, тому перш за все до інвестицій треба відноситись фундаментально. Ви вкладаєте там на довгостроковий термін, от, для того, щоб ці всі коливання ринку, вони зглажувалися дистанцією, і ви на виході отримали там якийсь середньорічний відсоток. У нас у кожного актива є середньорічна дохідність, і є там відхилення від неї. Тому важливо отим строком оці відхилення мінімізувати.
Наскільки я розумію, чим більший термін, тим менша ризиковість, що в довгостроковій перспективі взагалі втратиш все.
Абсолютно правильно. Тому кожен портфель, він також має включати в себе той срок, на який він інвестується. Чим більш короткострокова ціль, тим більш там має бути захисних активів, щоб нас уберегти від цього падіння. Оскільки економічні цикли, вони там 10-15 років повторюються, і якщо ви не можете своїм інвестиційним горизонтом покрити повний економічний цикл, то вам варто вже заздалегідь подумати про те, чим ви будете ваш портфель захищати, якщо раптом буде просадка.
Ми обрали для сьогоднішньої розмови, насправді, один конкретний інструмент, який називається ETF, і зараз якраз і почнемо розбиратися з тим, що це таке. Артеме, якщо ми вже пройшли там період якогось первісного накопичення, до речі, про первісне накопичення теж цікаво. Якщо у нас є традиційна для нашої програми виделка між там 1000 і 100 тисячами гривень, коли варто починати думати про інвестиції? Скільки має бути в резервному цьому нашому фонді?
Перед тим, як почати інвестувати, треба сформувати резервний фонд. Тут рекомендації також будуть різні, але загалом ця вилка потрапляє від 6 до 12 місяців ваших місячних витрат.
Чекайте, я раніше чув 3-6. Ціни ростуть?
Ну, дивіться,
інфляція? Від чого залежить?
Це залежить перш за все від специфічності вашої професії, тому що якщо ви там втратите професію продавця, вам буде її простіше знайти. Якщо ви втратите професію якогось архітектора, то на ринку буде відкрито не так багато пропозицій щодо працевлаштування, і вам доведеться довше шукати професію, щоб відновити свої активні доходи.
Отже, перша практична порада, дозвольте, я узагальнюю. Чим рідкісніший ваш фах, тим на довший термін кешберн у вас повинен лежати або ж там фінансова подушка безпеки, кажучи українською, десь в тумбочці або принаймні в короткострокових депозитах, в якомусь швидколіквідному так. доступному інструменті. Правильно я розумію?
Так, угу. Все вірно. І друге, це дивіться, всі намагаються саму по собі подушку куди запхнути в інвестиції, щоб вона приносила дохідність. Але дохідність резервного фонду, вона формується в іншому, якраз в тому, що воно прикриває вашу спину на рахунок якихось форс-мажорів. Якщо у вас буде там подушка на 3 місяці, і вона почне ісякати, і в той момент у вас не буде там гарної можливості працевлаштуватися знову, ви будете вже приймати якісь неоптимальні для вас пропозиції, які будуть йти на меншу ставку, і це в довгостроковому такому human capital, воно виліється у великі суми недоотриманих коштів. Тому оці там лишні 3-4 місяці, вони можуть вам дозволити більш вдало компенсувати ту втрату професії, яка у вас була.
Окей, припустимо 12. Зібрали ми 12 місячних наших витрат. Це непроста задача, але, в принципі, посильна. Ну, просто довше часу треба збирати. І замислилися про інвестиції. Чому ETF? І що це таке? Давайте нарешті пояснимо.
Так, дивіться, ETF перекладається як Exchange Trade Fund, тобто це фонд, який торгується на відкритому ринку як акції, але який сам в себе включає багато акцій. Тобто ми можемо як купити окрему компанію, або можемо одним махом зібрати диверсифікований портфель, купивши, наприклад, всі компанії світу. Тобто ми можемо проінвестувати там умовно $200 і одним махом купити там 6,5 тисяч світових компаній.
Там буде мікропроцент Тесли, мікропроцент Гугла і там ще чогось такого.
Так, але це диверсифікація, оскільки якщо в якійсь компанії там настають погані часи, якісь компанії навпаки розвиваються, і ми от отримуємо якраз цю зважену ринкову дохідність, не витрачаючи багато часу і багато коштів на формування портфелю з окремих компаній.
Тепер от запитання від абсолютного чайника. Цей ETF, він один чи вони бувають різні?
Вони різні, їх дуже також багато на ринку, їх треба вміти аналізувати, але зазвичай це фонди на якісь індекси, наприклад, на індекс S&P 500 або на Dow Jones, от, або на якісь світові індекси. Є рейтингові агентства, такі як Standard & Poor's, Fitch або Morgan Stanley, які збирають якусь вибірку компаній, яка умовно описує економічний розвиток якоїсь країни або світу. Тобто ми там беремо Україну, вибираємо ключові компанії, вони входять в індекс. І цей індекс, він якби відражає економічний зріст нашої країни. І потім ETF, вони по тим індексам формують якраз оці інвестиційні продукти, які дозволяють цей індекс відстежувати. Тобто в їх активи входять компанії в такій самій пропорції, як і входять в такі індекси.
Дивіться, а чи є сенс, от, наприклад, я знаю, що китайська економіка, наприклад, стрімко зростає, або там, ну, ще якусь знаходимо, індійську. А чи можна знайти ETF, який збирає портфель, от, власне, якоїсь конкретної країни, якоїсь конкретної економіки, різних компаній?
Звичайно, такі ETF також існують, але тут треба зауважити, що ви робите ставку на якусь країну, і ви зараз також бачите лише результат. Зараз ми бачимо, наприклад, що США займає 60% економіки, тому всі міряють там дохідність по США. Але якщо взяти довгострокового інвестора і повернутися на 100 років назад, то доля США була лише 15%. І тоді лідерами були такі країни, як Британія, Франція. І тоді пересічному інвестору навіть не прийшло би в голову інвестувати в США. Розумієте?
Іншими словами, складати яйця в один кошик в цьому питанні теж не можна.
Навіть по країнам так краще диверсифікуватися.
Ми говоримо про ETF-и і зрозуміли, що навіть вкладати в економіку однієї країни не варто. Варто знайти якийсь портфель, який буде здиверсифікований не лише за напрямками бізнесу. Тобто там можуть бути там високотехнологічні компанії, там може бути якесь сільське господарство, там може бути ще якась цікава історія. І, до речі, яка? Наприклад, медицина зараз явно на взльоті може бути. І це має бути диверсифіковано по країнам. Що іще, на що треба дивитися?
Коли ви збираєте портфель, перш за все, треба подивитися на ваш горизонт інвестування та на ваші цілі, щоб збалансувати його по класам активів. У нас є декілька класових активів, але основні з них – це акції і облігації. Акції – це якраз та складова, яка нам дає дохідність, облігації – це та подушка, яка захищає нас від криз, від тих просадок, щоб ваш портфель не обвалювався.
Ми говорили в наших програмах трошки про облігації, в тому числі про облігації державної внутрішньої позики, як достатньо цікавий зараз інструмент. Повертаємось до ETF-ів.
Так, і от дивіться, ETF-и, вони є також на ці класи активів. Тобто ви можете як одним махом купити акції, так одним махом купити облігації. Наприклад, купуючи ОВГЗ в Україні, ви ставите ставку лише на нашу країну, на її там інвестиційний рейтинг у світі і на її платоспроможність. Можна також купити ETF на облігації розвинутих країн, де в тому числі буде і Україна, і інші країни, їх там будуть десятки. І таким чином ви купите ОВГЗ різних країн через цей фонд і диверсифікуєте себе. Якщо якась країна заявить про дефолт, просто дохідність інших країн, вона компенсує ці втрати.
Витягне. Тут мене бентежить одна штука, і ну я ж як параноїк зі стажем, все одно шукаю, де ж може бути, так би мовити, підступ. На яких платформах ви рекомендуєте інвестувати, розміщувати кошти? Через кого? Це ж знову таки, немає такого базару, де ETF-и продаються. Це нам от яблука, кавуни, да, а ETF-и?
Це насправді дуже гарне питання, тому що більшість людей переймається якраз складанням портфелів, але навіть найгарніший, диверсифікованіший портфель не захистить вас від шахрая, якщо ви вкладете гроші не туди. Ми своїм клієнтам здебільшого рекомендуємо американського брокера Interactive Brokers. От, там найменші комісії, і це найбільша компанія за об'ємом активів, яка послуги у нас на території України. Пропонує. Ще є дві альтернативи непоганих компаній – це європейський брокер Exante та брокер Freedom Finance.
Отже, ви почули імена, далі вже заглиблюватися в діяльність кожного з них, напевно, не будемо. Далі це вже в режимі фінансових консультацій з вашим особистим фінансовим радником чи планером. До речі, це, от відволічуся трохи від ETF-ів, така професія, як фінансовий радник. Уже дуже багато представників цієї професії побувало в нашій студії, але в мене іноді складається, що це, власне, і всі, які є в країні, або якщо їх іще є, то дуже небагато. Наскільки це поширена сьогодні професія чи спеціальність?
Поки що в Україні ця професія не поширена, тому що наш ринок лише формується, але з кожним роком ми бачимо, що все більше наше населення стає фінансово грамотним і проявляє бажання до того, щоб забезпечити своє майбутнє. Тому я вважаю, що перспектива у цієї професії гарна.
Після ваучерної приватизації багато українців стали власниками акцій підприємств. Що може експерт їм порадити? Взагалі ці акції комусь принесли прибуток?
Ці акції принесли прибуток людям, які розуміли, як вони працюють. Дивіться, коли в нас розвалювалася країна, то більшість наших батьків, які отримували ці ваучери, вони навіть не знали, що з ними робити. Ваучери – це навіть не є акції. Тобто там ще була, ну, певна процедура, як отримати цю долю в компаніях. Я знаю, чи люди, я знаю, тут в Києві на Палаці спорту, вони ці ваучери у населення скуповували
за копійки.
Так, а і тепер от якраз вони, які знали, в яких був вихід на юристів, от тепер вони якраз власники наших українських великих підприємств і заводів.
Отже, якщо зараз уже, так би мовити, кулаками після бійки махати, наскільки я розумію, не корисно.
Який можна з цього зробити висновок, що якщо у вас щось нове в житті з'являється, старайтесь в цьому розібратися, тому що це може вам потім вартувати гарних коштів.
Чи можна сьогодні розглядати сільхозземлю як вигідний інвестиційний інструмент?
Я, на жаль, не експерт по ринку землі, але вважаю, що якщо вкладення в землю – це не весь відсоток вашого інвестиційного портфелю, а лише його частина, то диверсифікуватися буде доцільно.
Чи можна, знову ж таки, бодай теоретично, знайти оцей от портфель ETF, який буде пов'язаний з сільгоспземлею України, Штатів чи ще якоїсь сільськогосподарської країни на кшталт Бразилії чи Аргентини?
ETF-а на українські землі, на жаль, немає. В нас ще ринок не настільки розвинутий. Але купити сільськогосподарські компанії, наприклад, тих же Штатів чи Латинської Америки, можна. Також можна купити спеціальні фонди на нерухомість. Тобто це вже як наступний левел.
Наступний левел. Що мене ще бентежило, все-таки додам ще до своїх, так би мовити, сумнівів. Мене бентежить, спеціалісти це називають деривативами. Тобто це вторинність, третинність цих інструментів. Тобто уже акції – це вторинний інструмент по відношенню до там самої нерухомості чи там самого виробництва. А ці самі ETF-и – це ж фактично вже там акції на акції. Ну і це навіть не акції, це вже якісь от фондові інструменти, це якісь такі заморочки, які існують фактично тільки в повітрі. І час від часу мене це починає, не знаю, можливо, мені просто до психолога з цим треба сходити, але мене це все одно бентежить.
Ну, це досить таке об'ємне питання. Питання торкнулося. Дивіться, акції – це частини просто в компанії. Ви, купуючи акцію, купуєте час бізнесу. У нас в Україні можна зайти просто в бізнес. Наприклад, ви там з партнером вирішили відкрити якийсь кіоск, ви скинулись 50 на 50. Ось у вас по 50% бізнесу. Крупні компанії, вони б'ють весь свій бізнес на маленькі частини і продають його на відкритому ринку. Тому, купуючи акцію, ви купуєте частину в бізнесі. ETF – це фонд, який просто ваші кошти інвестує зразу у багато акцій. Якщо у вас невелика сума, наприклад, там $1000, ви не можете купити 500 акцій, наприклад, на весь індекс S&P 500, тому що у вас цих коштів не хватить. Але ви можете вкласти їх в ETF, ETF він збирає кошти там із інших також учасників ринку, і він купує активи пропорційно. Тобто ви на $1000 володієте там більш диверсифікованим портфелем, але сам фонд, він не має доступу там ні до ваших рахунків, ні до ваших цінних паперів. Вони зберігаються в окремій установі, яка називається депозитарій. Тобто фонд може управляти, але не володіти. Володієте ви.
Тут цікава логіка. Я приблизно зрозумів зараз ваше пояснення. І виходить така штука, що фонд акумулює величезні кошти, розміщує їх, інвестує, прибуток вам, дельта собі. Наскільки велику дельту вони забирають з доходів?
Це залежить якраз таки від фонду і від складності, тому що є індекси, які, наприклад, S&P 500, його реплікувати досить просто купуючи 500 компаній. Якщо це світовий індекс, то вже фонду треба там купувати 6500 компаній. Але комісії, вони досить незначні, наприклад, купуючи там той же індекс на S&P 500, це буде 0,03%. Тобто це мінімальні комісії.
Тобто, інакшими словами, якщо я заморочусь і сам вручну куплю акції тих самих 500 компаній, які входять в S&P 500, то я це ще, ну, типу, якщо сильно психанути, то можу зробити. Але якщо мені треба купити 6,5, то в мене не вистачить ні коштів, ні грошей, і тому простіше довірити гроші ETF-у.
Скоріше за все, ви навіть 500 компаній США не купите, тому що це буде дуже велика сума, плюс ви на комісії витратите багато коштів, оскільки окрема там купівля акцій – це мінімум $1. От, і навіть купивши по одній акції кожної компанії, ви
вже
заплатите
$500
на комісії, і це значно більше, ніж 0,03% там заплатити фонд.
До речі, при роботі з ETF-ами, скільки може піти на комісії, знову ж таки, про поріг входу, тому що є суми, на які от уже начебто і можна було б інвестувати, але там все згорить на комісіях. Який поріг входу, якщо ми хочемо працювати з ETF?
Це, перш за все, залежить від того, якого брокера ви оберете, тому що основні комісії, вони у брокера за ці контракти. Якщо ми використовуємо Interactive Brokers, то я раджу заводити хоча б там $4,000-5,000, щоб ви на ви платите за переказ коштів, так, і ви платите потім брокеру там $10 за обслуговування. І щоб ці $10 вони компенсувалися дохідністю, то сума має бути бажано там $10,000, але хоча б там 4-5.
Ми говоримо про інвестиційні фонди, які називаються ETF. Куди мені йти? Просто забити в Google «купити ETF»?
Тут якраз треба відкрити рахунок у одного з брокерів, про які ми спілкувалися з вами трохи раніше.
Які мені документи для цього потрібні?
Вам треба буде, скоріш за все, точно буде треба паспорт, і треба буде документ, який підтверджує ваше місце реєстрації. Це може бути рахунок за комуналку, наприклад, або договір оренди. Якщо суми будуть значними, вас банк або брокер можуть запросити документи, які верифікують те, що цей дохід у вас отриманий офіційно, і з нього сплачені податки. Це може бути декларація про доходи або
фінмоніторинг ніхто не скасовував.
Так, так. Ну, в банках в нас ліміт трошки нижчий, вони вже можуть там при 150 тисячах, в законі 400 зараз, але можуть при 150 запросити на вивід, а Interactive Brokers, він може перевірку провести в будь-який час, і якщо йому ваші операції здаються ризикованими, він також може запросити такі документи.
Якщо от не переконають його документи, що буде?
Ваші активи Interactive Brokers ніколи собі не присвоїть. Все, що він може зробити, повідомити вас, що він буде закривати ваш рахунок і рекомендувати вам за 2 тижні вивести кошти. Якщо ви кошти
тобто вам просто повернуть гроші.
Самі не виведете, то сам брокер виведе вам їх на той рахунок, до кого вони були заведені.
Так от, окей, все з рахунком. Рахунок відкритий. Які подальші кроки?
Далі вам треба розібратися, який у вас інвестиційний горизонт, яка у вас схильність ризику, до ризику, щоб збалансувати пропорції хоча б акції і облігації. Активів класів може бути декілька. Можна і золото прикупити для захисної частини портфелю, можна купити і нерухомості, але хоча б балансувати акції і облігації. Така популярна теорія – це, що акції має бути облігацій в портфелі має бути стільки, скільки 100 мінус ваш вік. Тобто, чим старше ми стаємо, тим консервативніші ми маємо бути. Оскільки ми вже і не молоді, нам треба, щоб просадку збалансувати, більше працювати. І сам капітал у нас вже зростає із нашим віком, тому треба бути більш консервативним. І тепер вже ми, коли...
А повторіть ще раз формулу. Облігації в портфелі має бути 100? У відсотках 100 мінус мій вік.
Мінус вік, так. У мене ще є своя формула. Я її прив'язую до якраз суми активів. Якщо мій капітал там $100,000, а я на рік там отримую активно $20,000, тобто мій капітал там в 5 разів більше, ніж мої річні доходи, я оце кожне число множу на 5%. Тобто 5 на 5 – 25. Якщо мій капітал 200 тисяч, я ділю на 20, то я вже 10 множу на 5, і це вже буде 50% від облігацій. Тобто чим більше наша сума активів, тим менше ми хочемо її ризикувати.
Тим більше там повинно бути облігації,
так,
відповідно.
Так, це захисна частина.
І ще одне. Майже наші люди всі останніх 7 років тримають свої заощадження у валюті або в національній валюті ближче до матрасу. Але ж був час до 2014 року, коли населення повірило банківській системі, потрібно було комусь усе зруйнувати. Не зруйнувати, а вичистити банківську систему, то все-таки це інші речі. Чи повернеться, ну вже повертається довіра, лежать гроші на депозитах, і люди несуть гроші в банки. Чи в тій кількості, як потрібно, ну все-таки ні, кажуть, що на руках дуже багато валюти. Чи зміниться це?
На на руках валюти багато. Дійсно, у нас населення неодноразово воно перебувало в ситуаціях, коли його обманювали або коли кошти воно втрачало. Але Національний банк зараз веде зважену монетарну політику. І якраз оця зачистка після 2014-го і закриття ненадійних банків, воно дозволило на ринку залишити лише надійних гравців, які вдало вашими коштами можуть розпоряджатися. Але тим не менш, у нас зараз з'являються альтернативи, і населення, яке розвивається в фінансовій грамотності, воно радше вже понесе кошти в українські ОВГЗ, аніж в українські банки. І за податків, і за гарантії.
Ну, тому що депозит – це в кращому разі захист від інфляції, і то не факт. ОВДП – це вже, в принципі, якась дохідність, і іноді достатньо дохідність переконлива. Наскільки часу варто планувати оці от інвестиції в ETF-и?
Від 10 років, тому що в нас економіка циклічна, і у нас от теоретично в середньому цикли економічні по 10 років. Вони, звичайно, можуть бути і 8, і 15, тобто це не як по книжці сказано, але якщо ваш інвестиційний горизонт менше, то треба якраз такі кошти більше тримати в якихось локальних інструментах нашої країни.
А тобто на ті зарубіжні... ж такі ОВДП можуть
так,
бути?
Так, ті ж такі ОВДП. На зарубіжні ринки капіталу бажано виводити кошти на довгострок, тому що там і волатильність, оця просадки, вони компенсуються, і якраз дохідність розкривається в складному відсотку гарно на великих дистанціях.
Яке відношення складний відсоток має до ETF-ів? Там теж капіталізація є з
складним
відсотком?
Так, звичайно. Та дохідність, яку ви отримуєте, її можна реінвестувати, тобто збільшити свою долю в ETF-фондах, і складний відсоток тут буде працювати, як і в інших інструментах.
Не дарма фінансисти називають складний відсоток восьмим чудом світу. Я думаю, що ми колись, можливо, навіть окрему програму присвятимо, тому що там багато цікавого можна знайти. Артем Ваганов, сімейний фінансовий консультант, був сьогодні нашим гостем, засипав цифрами. Ми засипав фактами, так би мовити, інформацію для роздумів, і це прекрасно. Зрештою, ставаємо фінансово грамотними, дорогі друзі. Іншого шляху у нас все одно немає. До зустрічі. Це був подкаст «100 тисяч» з Романом Колядою. Слухайте нас на українському радіо. Шукайте наші частоти на сайті ukr.radio. Підписуйтеся на наші сторінки на SoundCloud, Apple та Google Podcast. 100 тисяч.